Labas vakaras, malonus Marijos radio klausytojai, su jumis Andrius ir Aušra Mizgiriai. Toliau tęsime pokalbius apie Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją.
Labas vakaras. Ir šiandien mes diskutuodami apie Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją, kaip tik prieinam prie temos apie giesmių giesmę ir Tobijo ir Saros meilės istorija šventame rašte. Tai iš tikrųjų labai gražus sutapimas, taip aš dabar va štai pagalvojau. Ir mes prisiminkim ir pereitą susitikimą, ir prieš tai buvusius susitikimus vis kalbėdavom apie tai, kad Jonas Paulius II pabrėžė, kad dėl žmogaus sielos kovojama per tiesą apie jo kūną. Ir mes visą laiką kalbam apie tai, kalbėdami apie kūno teologiją, kad Dievas sukūrė kūną, žmogaus kūną, kad jis būtų paties Dievo meilės ir gyvenimo, jo gyvybės ženklu. Tačiau yra piktasis, yra priešas, šėtonas, kuris šiam ženklui prieš pastato geismą ir mirtį, kas įvyko pradžios knygos trečiame skyriuje. Skaitėme, ne, atėjo į žmogaus širdį per nuodėmę, atėjo tas geismingumas, noras pasinaudoti kitu kaip priemonė savo naudai, savo malonumai. Ir Jonas Paulius II pastebėjo, kad kai sutuoktiniai susivienyje kaip vyras ir žmona, jie save atranda situacijoje, kurioje tarpusavyje kaunasi gėrio ir blogio jėgos. Ir tada tuomet kyla klausimas, ar tokio, galim sakyti, svaiginančio didžiulio mūšio pačiame įkarštyje moteris ir vyras gali būti tikri, kad meilė ir gyvenimas laimės. Ir vat štai čia, prie šio klausimo, atsakant į šį klausimą, Jonas Paulius II atsigrėžė į mylimuosius apdainuotus giesmių giesmėje. Ir taip pat į Tobijo ir Saros santuoką, kur ir šios du atvejus galima pavadinti kaip du švytinčius meilės ir gyvenimo pergalės kovoje prieš geismą ir mirtį pavyzdžius. Tai vat, pabandykime apie juos ir pasikalbėti. Ir pirmiausiai pažvelkime į geismių giesmę ir galim klausti tokių klausimų keletą. Kodėl geismių giesmė yra šventųjų bažnyčios, šventųjų mistikų mėgstamiausia Biblijos knyga, tokių kaip pavyzdžiui Šventojo Jono, Kryžiaus Jono arba Teresės Avilietės. Kodėl šventieji rašė kur kas daugiau komentarų giesmių giesmei, negu kuriai kitai Biblijos knygai? Iš tikrųjų įdomu. Tai atsakymas galėtų būti todėl, kad ta giesmių, giesmės poezija, kurią galime netgi pavadinti erotinę, ta jos kalba, jinai savo kalba, ta gražia poetinė kalba, iš tikrųjų išreiškia tą deginančią Dievo meilės aistrą žmogui. Ir aišku, ta kalba, graži poetinė kalba, jinai aišku yra toli gražu nepakankama, tie žodžiai nepakankamai išreiškia, bet kažkodėl šventieji, bažnyčios tėvai ją naudoja. Taigi, mums čia dera prisiminti, kad Dievo amžinas planas nuo pat pradžių yra susituokti su mumis, su savo žmonėmis, su savo kūriniais ir su mumis susituokus, tai reiškia gyventi amžinoje meilės vienybėje, kurią Biblija lygina su sutuoktiniu vienybe viename kūne.
Ir vis dėlto reikia pastebėti, kad giesmių giesmė nėra vien tik tai Dievo dvasinės meilės alegorija, kaip ta Dievo, kaip aš ir sakiau, ta Dievo deginanti meilė žmogui. Popiežius Jonas Paulius II pastebėjo, kad vis daugiau biblistų pradeda laikytis tos nuomonės, kuri yra tokia, kad giesmių giesmę reiktų traktuoti tuo, kas jie iš tikrųjų akivaizdžiai iš pirmo žvilgsnio ir yra. Tai yra žmogiškosios meilės giesmė jinai pirmiausia yra, nes šita žmogiškoji meilė, jinai, kaip žinome, yra sukurta ir palaiminta Dievo. Todėl jinai tuo pačiu aiškus gali būti ir įkvėptos Biblijos knygos tema, tokia vat kaip ir yra giesmių giesmė.
Taip ir jinai yra juk šventajame rašte ir kas įdomiausia, kad giesmių giesmė yra Biblijos centrinė knyga. Ir kai mes ir anksčiau buvom minėję, kad pradžios knyga yra santokinė meilė, Dievo meilė žmogui, sandarinė ir sukuriamas vyras ir moteris santokai, paskutinė Biblijos knyga yra Avinėlio ir jo sužadėtinės bažnyčios santoka ir centrinė Biblijos knyga yra giesmių giesmė. Tai iš tikrųjų, vat, kaip Andrius ir minėjo, įkvėpta Biblijos knyga.
Taip ir kaip Jonas Paulius II sako, kad iš tikrųjų ir kai kurie buvo biblistai tam pritarė, kad kartais yra užmirštami vat, žmonės vat, kaip įsimylėjėliai ir tarsi vat, ir kutui ar šventajame rašte ar apskritai komentaruose yra pristatomi tokie tarsi kaip sakmenėjai.
Giesmių giesmės įsimylėjėliai turiu omenyje, ne?
Taip. Ir giesmių giesmę taip interpretuojant, mes ją suprantame neteisingai, nes iš tikrųjų tas, kuris netiki su tuktiniu žmogišką meilę, tas, kuris turi prašyti kūno atleidimo, neturi teisės pakilti aukščiau. Priešingai, pripažinus žmogiškąją meilę, joje atrandamas ir Dievo apreiškimas. Kita vertus, tai patvirtina esminį įsikūnijimo sakramentinis tikrovės elementą, nes malonė tai yra Dievo gyvenimo ir sandorinės meilės slėpinys, kuris yra perduodamas per mūsų žmogiškumą, o ne nepaisant jo. Ir galime sakyti, kad giesmių giesmės turinys tuo pačiu metu yra ir erotiškas, seksualus ir sakramentalus. Tai reiškia tuo pačiu metu. Ir jeigu mes ignoruojame, pavyzdžiui, sakralumą, tai giesmių giesmę mes galime pamatyti tik tais kaip kokią nors paprastą pasaulietinę erotinę poemą. Ir lygiai taip pat, jeigu mes imame ignoruoti seksualumą, mes, ir galime sakyti, apsiribuojame tik tais tą alegoriją, o tai reiškia, jog mes visiškai ignoruojame fizinę ir jausminę įsimylėjėlių realybę. Ir popiežius Jonas Paulius II kūno teologijos 108 skyriuje pasako tuos svarbiausius žodžius, kad tik atsižvelgdami į šiuos abu aspektus mes giesmių giesmės knygą galime suprasti teisingai.
Ir galim toliau žvelgti iš tikrųjų į tas Jono Pauliaus antrojo įžvalgas ir dabar kaip jisai apmąsto giesmių giesmėje esančią ta nuotaka, ta sužadėtinė kaip seserį. Tai tikrai yra įdomus momentas, įdomus, kaip sakyt, šventojo rašto žodis, tas žvilgsnis į nuotaką, į sužadėtinę kaip seserį. Įdomu, kad tas įsimylėjėlis, mylimasis giesmių giesmėjai, į savo mylimąją pakartotinai kreipiasi seserija, prieš pavadindamas ją sužadėtinę. Ir tie tikrai labai gražus žodžiai čia iš giesmių giesmės paskaitysim 4 skyriaus nuo 9 iki 10 eilutės.
Tu sužavėjai mano širdį, mano sesuo sužadėtinė. Sužavėjai mano širdį vienu savo akių žvilgsniu. Kokia graži tavo meilė, mano sesuo sužadėtinė.
Tai, ačiū Andriu, gražiai paskaitėjai. Pasak popiežiaus. Šie žodžiai yra, čia grinai cituoju kūno teologiją, šie žodžiai yra persmelkti ypatingų turinių, 110 skyrelis. Giesmėje, mėlymieji, tarsi Jonas Paulius sako tam pačiam skyrelį, kad tie mėlymieji tarsi būtų kilę iš tos pačios šeimos. Tarsi nuo pat vaikystės jie būtų vienijami bendro namų židinio prisiminimų. Jie abu jaučiasi vienas kitam artimi kaip brolis ir sesuo, kurie už savo gyvenimą skolingi tai pačiai motinai.
Ir Jonas Paulius II pastebėjo, kad būtent santokos dėka vyras ir moteris tampa broliu ir seserimi ypatingu būdu. Nes vien dėl to, kad galime sakyti, kad jie dalyjasi tą pačią žmogišką prigimtimi. Nes abu tiek vyras, tiek moteris, jie yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir tada vėl mes galime grįžti į pradžios knygą ir išgirsti tos žodžius, kuriuos Adomas tarė, pažindamas Ievą, ir jisai sako, ši pagaliau yra kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ir galbūt aiškus moteriai ta mintis, kad jinai vat, gali būti pirmiausia atpažinta kaip sesuo, suteikia tokį kaip ir saugumo jausmą, kaip ir palengvėjimą. Tuo tarpu aiškus vyrui, kaip pastebėjo Jonas Paulius II, tai yra tam tikras iššūkis, tam tikras, galime sakyti, toks kaip mąstymo, perkeitimo, tokia kaip ir kova, nes iš tikrųjų esame kviečiami pirmiausiai įvertinti savo meilės motyvus. Ar iš tikrųjų mūsų, sakime, tie motyvai į, sakime, į mylimąją kyla iš pirmiausiai iš geismo, ar taip kaip ir turėtų, pirmiausiai kyla iš meilės, tai yra iš troškimo, save nuoširdžiai dovanoti, save atiduoti iki galo, ar galbūt tik tais tuo, kad mes norime pirmiausiai save patenkinti, reiškia grinai iš to tokio savanaudiško savęs pasitenkinimo. Ir kaip popiežius Jonas Paulius II sako, kad normaliam vyrui atgrasu geisti savo sesers, taip lygiai taip pat vyrui turėtų būti atgrasius ir geidulingos mintis apie savo nuotaką. Nes būtent tai ir yra svarbiausia. Giesmių giesmės mylimasis, jisai visą 100% priima šį iššūkį ir nedvejodamas geba ir vadina savo mylimąją mano seserė. Tai pripažinamas jis parodo, kad mylimosios kaip nuotakos troškimas kyla ne iš geismo, bet iš meilės. Mylimasis nesavanaudišku švelnumu trokšta tapti nuoširdžia dovana savo mylimajai pagal Dievo paveikslą.
Taip, ir tas geismas, apie kurį eina kalba, tas geismingumas, tai vėl mes turim prisiminti ir vėlgi nuo pat pradžių kalbėjom, kad tai yra tas troškimas pasinaudoti kitu žmogumi kaip objektu. Tai yra va, ta didžiausia žmogaus, tas didžiausias sužeidimas, kurį atnešė nuodėmė. Ir to priešingybė, iš tikrųjų, va, mes kalbam apie meilę ir ką, va, ką tik Andrius ir pasakė iš kūno teologijos, kad mylimasis nesavanaudiškai trokšta tapti nuo širdžio dovaną savo mylimąjį. Tai iš tikrųjų, na, tai yra mums svarbu suprasti, susidėlioti tos taškus. Ir kitas momentas, kurį mes norim pasižiūrėti, ir Jonas Paulius II atkreipė dėmesį, kad jaunikis giesmių giesmėje. Ir tęsiant toliau, uždaras sodas, užanspauduotas šaltinis. Dar viena nuostabi metafora, kurią randame giesmių giesmėje. Ir Jonas Paulius II ją taip pat nagrinėja. Ir čia mes žvelgiam į tą sužadėtinį, kuris dar labiau parodo savo meilę, sakydamas va, tą frazę, tas nuostabus sakinį iš 4:12. Mano sesuo sužadėtinė yra uždaras sodas. Uždaras sodas, užanspauduotas šaltinis. Tai nagrinėdamas šitą vietą, popiežius pastebi, kad šios dvi metaforos yra labai stipriai susijusios su santuokiniu aktu, būtent lytiniu aktu, ir padeda suprasti jos slėpinį ir dar labiau ypatingai suprasti moters slėpinį. Šios metaforos labai vertingos, sakė Jonas Paulius II, nes jos abi perteikia asmeninę, giliai asmeninę, mylimojo ir mylimosios vienybės reikšmę, vienybės plotmę. Čia pacituosiu iš kūno teologijos 110 skyrelio Jono Paulius, jis sako, metaforų kalba, poetinė kalba, ypač tinkama ir tiksli, būtent šioje srityje. Ir man tiesiog va, norisi pasakyti, gilinantis Joną Paulių antrąjį, mes žinom, kad Jonas Paulius antrasis tikrai labai mėgo poetinę kalbą ir metaforas. Jisai pats rašė ir eilėraščius, ir pjeses, todėl nenuostabu, kad jisai giesmių giesme taip mėgaujasi ir kūno teologijoje tikrai nemažai vietos jai skiria. Tad šios abi metaforos, diskuto Jonas Paulius antrasis, uždaras sodas ir užanspauduotas šaltinis, išreiškė visą moteriškosios lyties asmens kilnumą. Jos abi kalba apie gilę pagarbą moters kūno slėpiniui. O kadangi, kaip žinom ir tikrai visą laiką pabrėžiam, kad kūnas išreiškia asmenį, tai konkrečiai čia moters asmenį. Ir Jonas Paulius antrasis labai tiksliai pastebėjo, taikliai pastebėjo, kad šie du išsireiškimai, uždaras sodas ir užanspauduotas šaltinis, parodo, ir pacituosiu Jono Pauliaus antrojo sakinį, kad sužadėtinė nuotaka vyro akise pasirodo kaip savo pačios slėpinio šeimininkė. Noris pažvelgti tai, ką tai reiškia savo pačios slėpinio šeimininkė. Esmių giesmėje sužadėtinis turi ir taip pat jis tai ir daro atsižvelgti į faktą, kad jisai savo nuotakos valdyti negali. Jis negali būti virš jos, jis negali dominuoti. Ji pati moteris, pati sužadėtinė valdo save kaip asmenį. Jinai valdo savo pačios slėpinį. Ir tą labai svarbu suvokti moterims, nes dažnai mes irgi galim tą pastebėti, kad moteris, ir ypatingai šiandieniniai seksualizuotoj visuomeniai, kad moteris jinai nėra savo pačios sodo šeimininkė. Jinai tarsi atrodo, ji gali bet kam, bet kada save atskleisti, save parodyti, galbūt per greitai atskleisti save ir jaunas merginas tą šitai visuomeniai taip joms atrodo, kad kuo daugiau ir kuo greičiau parodyti savęs vaikinams, tarsi galvodamas, kad taip jos gaus, užsitarnaus jų meilę. Ir tokiu būdu išbarsto savo asmenybę, savo asmenį, savo tą vadinamą slėpinį. O mes taip pat kitoj giesmės vietoj skaitom labai gražiai lūtę, kuri tikrai aš esu pastebėjusi bendraujant su jaunimu, kad labai suklūsta jaunimas išgirdę tai, kad giesmė sako, o Jeruzalės dukros nežadinkite ir nebudinkite meilės, kol ji pati neprabus. Tai jie kažkaip šitoje vietoje labai suklūsta, jie galvoja, kad pradeda mąstyti, kad tikrai galbūt per greitai save išbarstyti, atiduoti, išdalinti nėra ko ir merginos ypatingai tą išgirsta. Tai va, ta Jonas Paulius antrasis ir nori pasakyti, kad moteris yra savo pačios slėpinio šeimininkė, kaip ir kiekvienas asmuo, kuris yra unikalus paties Dievo slėpinio atspindys, tai visi mes esam neliečiami ir nepažeistini slėpiniai.
Dar labai svarbu suprasti ir tai, kad tikra meilė leidžia tam tikrų būdų įeiti į kito asmens slėpinį, nepažeidžiant to asmens, nepažeidžiant jo orumo. Nes jeigu asmens meilė pažeidžia tą, kurį myli, tuomet galime sakyti, kad tai nėra meilė ir jokių būdų nebereikėtų tai vadinti meilė. Tai yra meilės klastoti, kaip ir esame anksčiau kalbėti, yra tiesiog geismas, savanaudiškas geismas. Jei mylimasis nori žengti į šį sodą, į šį uždarą gražų sodą ir dalyvauti tame moters slėpinėje, jam ten nevalia verštis per prievartą ar laužti durų, jam nevalia manipuliuoti, kad jis išgautų tą sodo raktą. Nes tai paprasčiausiai jau būtų prievartavimas. Ir jei jis gerbė savo mylimąją, savo moterį, kaip savojo slėpinio šeimininkė, tuomet daugiausiai, ką jis gali padaryti, tai pats save patikėti jos laisvei. Ir kaip giesmių giesmėje kalbama, belstis į duris ir pagarbiai laukti jos atsako. Mylimasis giesmėje pirmas dovanoja, aiškiai išreikšdamas savo truškimus. Jisai sako giesmių giesmės penktame skyriuje antroje eilutėje. Įleisk mane, mano sesuo, mano meilė, mano balandė, mano tobuloji, juk mano galva permirkusi nuo rasos.
Ir čia jinai jį girdi ir jinai sako, klausyk, mano mylimasis peldžiasi. Penktam skyriu antroje eilutėje.
Tačiau jis, mylimasis, įkišo raktą pro sklašio skylę, tai yra ne raktą, galim sakyti, o kaip cituojant tiksliai, tai įkišo ranką pro sklašio skylę, tik tai tuomet, kai ji visiškai laisvai ištarė taip. Ir tada jau tas ištartas taip.
Reiškia, kad jinai jam atsiduoda visiškoje laisvėje. Ir jinai jam atveria savo sodą, užanspauduotą sodą, uždarą sodą ir padaro jį mylimojo, jam padovanoja. Ir jinai sako, pabusk šiaurės vėjau, atpūsk pietų vėjau, padvelki mano sodą, te pasklinda plačiai jo kvapai, te ateina mylimasis į savo sodą, te valgo jo geriausius vaisius.
Ir jis ateina pas ją, mėgaudamasis jos tą dovaną, nuolat išgyvendamas tą pagarbę baimę, kaip pat yra, sakoma, yra pas apaštalą Paulių, paklusdami vieni kitiems dėl baimės. Tai būtent išgyvendamas tą pagarbę baimę, jisai sako, atėjau į savo sodą mano sesuo sužadėtinė, skinuosi savo mirą ir kvepalus, valgau savo korį su medumi, geriu savo vyną su pienu. Ir šios drąsios, galime sakyti, erotiškos giesmių giesmės eilutės atskleidžia autentiškos meilės slėpinį.
Jo, čia Jonas Paulius II, jisai taip pat čia konkrečiai jo yra žodžiai, citata, kad autentiškos meilės slėpinį.
Tokiu būdu žmogiškoji jų sakramentų plotmė, tai yra jų žmogiška meilė ir santukinis aktas, iš tikro perteikia ir dieviškąją plotmę, tai yra Dievo meilė ir malonė.
Taip, ir tas sakramento gelmė, atrodo, ar ne, tai yra na, tikrai šventas dalykas. Ir taip pat popiežius sako, kad sutuoktinių meilė ir čia pagal giesmių giesmę žvelgiant ją, tai yra tas, tokia galim pavadinti, Kristoferis Vestas vadina komentuodamas, tai jisai sako, ekstaziška sutuoktinių meilė. Išreikšta, parodyta toje erotiškoje giesmių giesmės tam tekste, ne? Tai ta ekstaziška sutuoktinių meilė tampa Jono Pauliaus antrojo žodžiais esminiu šventumo ženklu. Taigi, kitaip tariant, šioje giesmėje tie mylimieji sutuoktiniai, jie savo kūno kalba tiesoje kalba, ne? Kad tai yra dieviškos meilės ženklas, jų kūno kalba kaip ir Dievo sukurta, kaip ir Dievo numatyta vyrui ir moteriai, jų kūnai yra dieviškos meilės ženklas. Dabar norėtųsi dar pažvelgti į dar vieną ypatingai stiprią giesmių giesmės vietą, tai 8 skyriaus nuo 6-7 eilutės, į kurias žvelgia Jonas Paulius II, aš paskaitysiu jas. Dėk mane kaip anspaudą ant savo širdies. Kaip anspauda ant savo rankos, juk meilė stipri kaip mirtis, aistra nuožmi kaip šeolas, jos kaitra kaip ugnies kaitra, nenumaldoma liepsna, gilus vandenys negali užgesinti meilės, nei potviniai jos paskandinti. Jeigu žmogus siūlytų už meilę visą savo turtą, būtų vertas tik paniekos. Tad Jonas Paulius II žvelgia į tą vieną eilutę, dėk mane kaip anspaudą ant savo širdies.
Ir čia matome, kad lytinis aktas yra ypatingas momentas, kurio metu santokinis ryšys tampa toks stiprus, jog niekas išskyrus mirtis jo negali nutraukti. Ir kaip sako popiežius Jonas Paulius II, vyras ir moteris abu kartu sudaro abipusio savęs dovanojimo ženklą, kuris užantspauduoja visą jų gyvenimą. Ir tai yra Dievo sukurta lytinio akto jėga ir prasmė. Nes būtent pats lytinis aktas jis ir kalba, aš visas arba aš visa esu tavo iki mirties. Aš priklausau tau ir tu man, iki kol mirtis mus išskirs.
Dėl to lytinis aktas priklauso būtent santokai. Ir dar daugiau, jisai, toksai, koks jį Dievas sukūrė, iš prigimties turi santokinę prasmę. Mes jau apie tai ne vieną kartą mūsų susitikimuose kalbėjom, pabrėžėm šias Jono Pauliaus antrojo mintis ir tai yra ne tik jo, tai yra bažnyčios, katalikų bažnyčios mokymas. Ir tas lytinis aktas tik tuomet yra toksai, koks yra sukurtas, kai jisai būtent imant giesmių giesmės tekstą išreiškia stiprią kaip mirtis meilę. Ir nuotaka, tuose žodžiuose, kuriuos ką tik skaitėm, nuotaka patvirtina, jog ji tai žino. Jinai sako, dėk mane kaip antspaudą ant savo širdies, juk meilė stipri kaip mirtis, jos skaitra kaip ugnies skaitra, nenumaldoma liepsna. Gilus vandenys negali užgesinti meilės, nei potvyniai jos paskandinti. Tai Jonas Paulius II, komentuodamas tuos žodžius, jisai sakė, kad jie mus atveda prie giesmių giesmė išpažįstamos meilės pačios viršūnės. Ir taip atrodo, skaitant giesmę ir prieinam prie šių žodžių pabaigoje giesmės, kad šie žodžiai išreiškia būtent baigiamuosius šios giesmės akordus. Ir galim, kaip Jonas Paulius II gražiai pasako, baigiamuosius kūno kalbos akordus. Ir kai skaitom tai, kad meilė stipri kaip mirtis, cituoju kūno teologijos 111 skyrelį, Jonas Paulius sako, kad tada, skaitydami tuos žodžius, kad meilė stipri kaip mirtis, atrandam užbaigimą ir karūnavimą visko, kas giesmių giesmėje prasideda uždaro sodo ir užantspauduoto šaltinio metaforomis.
Ir čia mylimasis, giesmių giesmės mylimasis, jisai mylimai parodo, pasako, kad jį traukia ne tik tais jos paviršutiniškai jos kūnas, bet jis tiesiog yra sužavėtas ją kaip moters slėpiniu, jisai pakerėtas jos visu, nu, visa kuo jinai yra. Ir jis yra pasiruošęs būtent puoselėti, būtent gerėtis tą visą jos asmenišką litiškumo kilnumu. Ir trokšta pagerbti ją, kaip ir girdėjome, ir kaip seserį, ir kaip moterį, ir kaip nuotaką, ir iki mirties. Ir tik tais čia mes suprantame, kodėl moteris gali atverti savo šventą sodą mylimajam ir likti nepažeista. Vien tik tais todėl, kad mylimasis į ją žvelgia ne kaip į kokį pasinaudojimų objektą, bet būtent iš meilės. Ir jinai gali tada būti tikra, kad jis ją uždėjo kaip antspaudą ant savo širdies. Ir kad būtent tada meilė gali tapti stipri kaip mirtis. Ir taip jau yra, kad ir santoka būtent ir yra, sakoma, kad būtent tik santokoje tie žodžiai ir įgauna savo tikrąją prasmę, kai sakoma, kad meilė stipri kaip mirtis.
Ir čia ateina į mintį toks paprastas dalykas, kad neveltui moteris nori santokos, nori susituokti, joms tai atrodo, kad tai yra labai labai svarbu. Ir aišku, mes ir visokiausių pasijuokavimų, ir anekdotų girdim apie tai ir sakom apie tą moters troškimą santokos, ne, kad mergina nori susituokti, bet tai yra natūralu, tai yra normalu, tai yra jos moters prigimtyje, jinai trokšta šito saugumo, jinai trokšta šito suvokimo, kad vyras pašvenčia jai visą savo gyvenimą ir jinai tada yra laiminga.
Ir jeigu giesmių giesmės mylimieji mums padeda atskirti tikrąją meilę nuo geismo, tai Tobijo ir Saros santoka parodo, kas čia yra pastatyta, galime sakyti, ant kortus. Nes nuo pirmo jų santokos momento Tobijas ir Sara susiduria su gyvenimo ir mirties klausimu. Žodžiai apie stiprią kaip mirtis meilę, ištarti giesmių giesmės mylimųjų, čia tampa jau tikru išbandymu.
Taip, ir Tobijo ir Saros istoriją mes randam Tobito knygoje šventajame rašte, ta jaudinanti jų dviejų meilės istorija. Tobijas pamilo Sarą taip stipriai, kad be jos neįsivaizdavo savo gyvenimo. Tačiau jų meiliai trukdė toks bjaurus demonas Asmodėjas, kuris vestuvių naktį visą laiką nužudydavo Saros tos sužadėtinius ir jie buvo septyni, net septyni vyrai. Ir Tobijas, patekęs į šią situaciją, puikiai suvokė, kad jeigu jisai ves savo mylimąją, tai vestuvių kambaryje gali būti demono nužudytas. Ir Saros tėvas jau netgi buvo jam iškasęs duobę tą vestuvių naktį, tačiau angelas Rapolas padėjo jam suprasti ir išsisukti iš tos situacijos. Pats Tobijas prašo Dievo pagalbos, jam pasirodo arkangelas Rapolas ir patarė prieš sueinant į lytinį aktą jiems abiems atsistoti ir pasimelsti, atsiduoti į Dievo rankas. Taip jie ir padarė. Dievas išklausė jų maldas ir tada intimusis jaunavedžių aktas pasibaigė laimingai. Ir tada išnyko tos piktosios dvasios viešpatavimo reiškiniai, tai nuodėmė kančia ir mirtis, ir tada pasirodė Dievo apsireiškimo ženklai – meilė, laimė ir gyvenimas. Ir Tobijas, kaip matėm, jisai drąsiai šitą išbandymą sutiko. Ne? Jisai ima Sarą į žmonas, o po vestuvinės nakties lieka gyvas ir tada klausimas – ne? Kodėl visa tai atsitiko? Kodėl? Todėl, atsako Jonas Paulius antrasis mums, jisai atsako, kad pirmosios vestuvinės nakties išbandymo metu meilė paremta malda pasirodo esanti stipri kaip mirtis. Tad dabar atidžiai pažvelkim į Tobijo ir Saros maldą. Jinai apima viską, apie ką kalba Popiežius kūna teologijoje.
Pašlovintas esi tu mūsų protėvių Dieve. Te būna šlovinamas tavo vardas amžinai per visas kartas. Te šlovina tave dangus ir visa kūrinė per amžius. Tu sukūrei Adomą, jam sukūrei jo žmoną Evą, kad būtų jam pagalba ir parama. Iš jų dviejų kilo žmonija. Tu sakei, negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam bendrininką kaip jį patį. Dabar tad imu šią savo giminaitę ne dėl gašlumo, bet kilniam tikslui. Sutei, kad mudu rastume gailestingumo ir drauge sulauktume senatis. Ir jiedu abu tarė, amen, amen. Ir čia Jonas Paulius antrasis būtent šitą Tobijo, o kartu galima sakyti ir Saros, nes Sara irgi taip pat ištarė amen, būtent čia jų maldą jisai pavadino kaip santokinį kredo. Nes šis kredo naujų sutuoktinių širdise ištrykšta iš meilės gelmės ir išsilieja ir išlieja gyvenimą teikiančią kūno kalbą. Ir būtent čia šitas kredo pasitarnauja kaip priešnodis demono planui jų širdis užnuodyti geismu, o kūnus mirtimi. Čia labai svarbu atkreipti į tai dėmesį, kad Tobijas sako, kad įmušė savo giminaitę ne dėl gašlumo, bet kilniam tikslui. Ne dėl gašlumo. Taigi jisai, galime sakyti, kad Sara, kaip ir panašiai kaip ir giesmių giesmėje, vadindamas seserimi, jis pašalina tą geismą nuoširdžiam savęs dovanojimui. Jis žino, kad jam reikia Dievo malonės, kad meilė galėtų kad ta meilė galėtų gyventi tiesoje ir trokšta visą savo gyvenimą nugyventi su Sara. Ir čia mes pastebime, kad iš tikrųjų Tobijo meilė Sarai yra panaši į Kristaus meilę bažnyčiai. Nes juk Kristus, o kur dabar, kaip ir Aušra minėjo mūsų susitikimo pradžioje, pradedam tą didžiąją savaitę, jisai ant kryžiaus atsidavė žmogui visiškai iki galo. Jis taip išbaigė tą savo meilę bažnyčiai, nugalėdamas mirti. Taip kaip galima sakyti, kad ir Tobijas būtent dėl to savo kilnaus tikslo, ne dėl gašlumo imdamas Sarą žmonas irgi nugalėjo mirti, nors prieš tai visi septyni vyrai mirė. Mes, aišku, nežinome tų tikrųjų priežasčių, bet tik tais galime spėti, kad galbūt jų tie ketinimai buvo kitokie. Tačiau ta labai graži paralelė, kad iš tikrųjų, žvelgdami net į tą Tobijo ir Saros istoriją, mes galime vėl pamatyti ir tą Kristaus meilę bažnyčiai.
Ir aš gal norėčiau gal trupučiuką papildyti, man atėjo į mintį ir tą, va štai, Kristoferis Vestas, jisai yra atradęs tą, na, aš manau, ypatingą išsireiškimą, kad jisai taip pat sako, kad Kristus akis į akį susitiko mirti su tuoktuviu patale ant kryžiaus. Tokiu būdu išbaigdamas savo meilę bažnyčiai ir nugalėdamas mirti prisikėlimu naujam gyvenimui. Tai yra, man atrodo, čia net ne vien paties Kristoferio Vesto, jis ima tą iš bažnyčios tėvų, vadindamas kryžių su tuoktuviu patalu. Tai, na, ta pasiaukojanti Kristaus meilė, ne, kuri nugalėjo mirti, atbaigė ir Tobijo santoka, ir nesakykim, Tobijas atbaigė savo santoką iki galo, pasiaukodamas Dievui, pavesdamas tą santykį su Sara jam.
Taigi, žvelgdami tiek į Tobijo bei Saros, tiek ir į giesmių giesmę, ir žvelgdami tiek į Tobijo bei Saros istoriją, tiek į giesmių giesmę, mes lengviau galime suprasti ir mūsų jau daug kartų cituotą laiško Efeziečiams 5 skyrių, kur yra kalbama apie tą didįjį slėpinį, būtent tą 32 eilutę, kur apaštalas Paulius sako, tai didis slėpinys, aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Nes tai yra labai svarbu, kad mes žvelgdami į tas Tobijo ir Saros istoriją, mes galime įžengti būtent į jų tą vidinę, galime sakyti, net tokia subjektyvė meilės patirtį. O jau laiškas Efeziečiams mums iš tikrųjų, kaip sakyti, užanspauduoja, duoda tą visuminį tokį supratimą. Ir mums yra tada, kai skaitome laišką Efeziečiams 5 skyrių, mes galime skaityti būtame tame kontekste, šalia turėdami Tobijo Saros istoriją ir giesmių giesmę.
Ir yra labai įdomi frazė, kurią pavadino Jonas Paulius II Tobija ir Sara. Jisai sako, kad jie du savo santykyje, savo intimume, jie prabyla sakramento valdytojų kalba. Jie yra sakramento valdytojai, nes jie suvokia, kad santokoje vyras ir moteris būtent per tą kūno kalbą išreiškia save ir tada įsikūnė va štai tas liepinys, apie kurį kalba Paulius, nes to šalta tai yra pačiam Dieve įsikūnymas, jo meilėje. Ne? Tad kai meilė išgyvena žmonės, kurie, galim sakyti, yra, na, tik grinai pasaulietiškam lygmenį suvokia. Na, pavyzdžiui, susipažinom, įsimylėjom, pradėjome mylėtis, apsigyvenom kartu, gimė pirmas vaikas, paskui gimė antras vaikas ir gyvenimas bėga įprastu ritmu, taip vat apsipratę esam ir galbūt ir netikinti žmogus, o galbūt net dažnai ir tikinti žmogus nepagalvos, kad iš tikrųjų jų meilė tai Dievo dovana. Ir kartu Dievo meilės ženklas. Ir kai sutuoktiniai Tobijas ir Sara, jie prieš guldami į lovą kartu meldžiasi ir išpažįsta tikėjimą, kad jų santuokinė laimė priklauso ne tik nuo jų pačių, bet ir nuo Dievo, tai tada jie gyvena, galim taip sakyti, pagal santuokos sakramentą. Dievas yra tarp jų, ką mes ir gaunam santuokos sakramento metu. Tad toji malda kiekvienoje santuokoje jinai yra ypatingai svarbu, nes jinai padeda mums iš tikrųjų, nu kaip sakyti, mūsų kaip poros atrasti vidinę kryptį ir kokie mūsų troškimai suprasti, kad jie atitiktų mūsų tą tikrą asmens kilnumą ir tikrą santuokinės meilės reikšmę, bet kad tą suprasti, mes turim prisiminti, kad tai yra viso gyvenimo atsivertimas ir dar svarbiau mūsų viso gyvenimo gyjimas. Mes turim būti išgyję iš daugybės mūsų žaizdų, mūsų litiškumo, mūsų asmenybės žaizdų, o tam tikinčiam žmogui yra būtinas gilios maldos gyvenimas. Ir maldos dėka poroje, kai mes meldžiamės kartu, kai meldžiamės paprastoj maldoj, kai meldžiamės asmeniniai ar poros maldoj, mes atnešam, kaip sakyt, kas yra malda, tai nuoširdus atviras buvimas be kaukės Dievo akivaizdoje. Ir kai santuoka gyvenama pagal Dievo, taip vadinama, tą didžiojo slėpinio atvaizdą, tada pats santuokinis aktas tampa gilia malda. Jisai netgi galim taip sakyti, kaip Jonas Paulius II išsireiškė, lytinis aktas tampa eucharistinis. Tai reiškia padėkos atnaša, kai jinai yra atnašaujama Dievui už džiaugsmingą dovaną, kad vyras ir žmona gali savo santuoką, savo santykiu dalyvauti Dievo paties gyvenime ir meilėje. Tad vėlgi galim sakyti, na jo, labai jau čia gražiai kalbi, tokia didinga lytinio akto vizija. Ir jinai gali atrodyti beviltiškai nereali. Ta mes išgirstam kartais iš sužadėtinių, kai pristatom krikščionišką supratimą apie lytiškumą, krikščionišką požiūrį į lytiškumą, jie sako, nu jau čia per daug dvasinga, tai yra, nu, neįmanoma, ar ne? Tai iš tikrųjų, tai gali kartais atrodyti beviltiškai nereali vizija. Ir kai kurie žmonės gali jos net ir nenorėti. Ir sužadėtiniai kartais tą pasako, na, nekelytiniai santykiai turi būti malda, kažkaip nesiderina. Tarsi, na, moteris gal labiau jaučia tą dvasingumą, tą tokį tikrovę ir jos tada gali sakyti, na, lyg mano vyras to norėtų. O kas iš vis gali norėti, kad lytinis aktas būtų maldingas, ne? Čia taip labai keista, labai netikėta. Nors gali būti atveju iš tikrųjų ir yra, kad sutuoktiniai netgi tikintieji visai nenori to maldingo lytinio gyvenimo. Ne, ir tarsi vat, tie anksčiau paminėti apie lytinį aktą teiginiai ir tarsi kažkokie, na, keisti, neteisingi, ar ne. Tai mums parodo, kad žmogus nesupranta. Ir viena, kas yra malda, kad jinai iš tikrųjų apima visus, visiškai visus mūsų gyvenimo dalykus, visiškai visas mūsų gyvenimo sritis. Ne tik tai vaikus, darbą ir namus, bet ir lytinį poros gyvenimą gali apimti. Ir kai žmogus tą suvokia ir kai jis suvokia, ką reiškia lytinio akto kalba, tada viskas yra kitaip, tada autentiška tampa ir malda, ir suvokimas, kas yra lytinis aktas.
Taip ir tada ta, kaip Aušra sakė, ta autentiška malda, jinai ne tik kad gali, bet ir jinai, galim sakyti, privalo, turi atjungti geismą, ne tą, sakykime, nuoširdžią aistringą meilę, bet būtent tą savanaudišką geismą. Ir lygiai taip pat ta autentiška malda, jinai ne tik tais, kad gali, bet jinai tarsi automatiškai būtinai turi įjungti ir tą kilnę, giliai glūdinčią aistrą toje nuoširdžioje lytinėje meilėje. Kitais žodžiais tariant, jeigu sutiktinėje abu meldžiasi, tai nereiškia, kad jų, sakime, ta lytinė meilė patampa kažkokia, tarkime, arba mažiau aistringa, dar kokia, jinai kaip tik tai, galima sakyti, įsireiškia tokiais žodžiais, suspindi visomis savo šviesomis, pasirodo savo visų grožių, nes tada yra pamatomas, sakime, ne vien tik tais, tas, sakime, asmens išorinis grožis, taip kaip kalbėjome toj giesmių giesmėje, kai mylimasis jisai eina į tą uždarą sodą, jisai mato ne vien tik tais tos mylimosius tą išorinį grožį, bet jisai eina į tą patį vidų, į patį žmogaus gelmę.
Ir Jonas Paulius II, jisai netgi tokią frazę vartoja, jisai kalba apie santuokinio gyvenimo liturgiją, kad kai vyras ir moteris atranda maldą ir Dievą savo santykiuose, tai jų atsiranda naujas santykio su Dievu matas. Tas, galim sakyti, santuokinis gyvenimas tampa liturgija skiriama Dievui. O kas yra liturgija? Tai yra tai, kad žmonės kreipiasi į Dievą ir Dievas ateina pas juos. Ir kai sutuoktiniai kreipiasi į Dievą savo santokos klausimais, dėl tarp jų ryšio ir ne jų situacijų, tada jų malda yra ypač vertinga, nes jų malda patvirtina sakramentą, kurį jie yra priėmę. Ir sakramento gale tada veikia ir kasdieninėme gyvenime, kai sutuoktiniai Dievui patiki save, dėkoja Dievui. Tad kūno teologijoje mes išmokstam, kad tiek, kiek santuokinę vienybę mes išgyvenam su Dievu, tiek gebėsim autentišką, tikrą santuokinę vienybę gyventi ir su savo sutuoktiniu, su kitais žmonėmis. Ir kad tapimas vienu kūnu, vyro ir moters tapimas vienu kūnu, iš tikrųjų ir yra vienybės su Dievu sakramentinis ženklas. Ir tikrai mes, na, galim ir sakyti, tikrai labiau išaukštinto lytinio akto supratimo nėra. Tik tada, kai mes žvelgiam į jį kaip į vienybės su Dievu ženklą. Ta Jonas Paulius II kalba nuo pat pradžios, per visą kūno teologiją, tą mes matom ir giesmių giesmėje, ir Saros ir Tobijo istorijoje, ir Pauliaus laiško Efeziečiam 5 skyriaus apibūdinime, ne žodžiuose. Tai štai ta kūno teologija iš tikrųjų, na, toks tikrai, galim sakyti, įspūdingas, įdomus, giluminis vyro ir moters meilės apmąstymas, vyro ir moters meilės Dievo plane apmąstymas.
Na, o šį vakarą jau norėtumėm su jumis užbaigti šį susitikimą. Taigi, atsisveikiname, su jumis bendravo Andrius ir Aušra Mizgirė, tik dar norėtumėm pasakyti, kad
Šiandien mes iš tikrųjų rėmėmės labiausiai Kristoferio Vesto knyga Kūno teologija pradedantiesiems, kurią iš tikrųjų labai rekomenduojame įsigyti, skaityti, gilintis. Jisai tikrai labai puikiai yra ją parašęs, čia Lietuvoje išleista Kataliko pasaulio leidyklos, vertė iš anglų kalbos Rūta Pociutė. Taip pat naudojamės Ksaverio Notso, lenkų kunigo kapucino knyga Seksas, kokio nepatyrėte. Tai irgi kunigo patarimai be jokių tabu. Tikrai labai vertinga knyga įsigyti poroms, norint pažinti save, savo meilę Dievo šviesoje. Su Dievo.